Qalampirdan gapiramiz. Bir qator jinoyatlarda gumon qilinayotgan Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev bugun 8-aprel kuni emotsional ravishda uni sud zalidan olib chiqishlarini talab qildi. Siyosatchining aytishicha, sog'lig'i sababli unga sud jarayonida qatnashish qiyinchilik tug'diryapti. Umid qilamanki, sudya meni sud zalidan chiqarib yuboradi. U bunday qila oladi. Men bu yerda 3-ta chura bilan o'tiribman. Tez yordam mashinasi keladi va bu qovurg'alar aro nevrologiya ekanini aytadi. Bu xo'rlash menga umrbod qamoq jazosini bering, odobsiz sizlar. Lekin qonunbuzarlikni bas qiling, meni masxara qilishni va qiynashni to'xtating, meni zaldan chiqaring degan Atambayev va sudlanuvchilar xonasini ura boshlagan. Tarafdorlari uni qo'llab-quvvatlagan. Ommaviy axborot vositalarining yozishicha, shundan so'ng sobiq davlat rahbarini sud zalidan soqchilar olib chiqib ketgan. Ma'lumot o'rnida, joriy yilning 4-aprel kuni Atambayev sud qaroriga ko'ra 2020 yilning oktyabr voqealari bo'yicha sudga majburan olib kelingan. Jarayon davomida u kasal bo'lib qolgan va tez yordam chaqirilgan. Sud jarayoni 5-aprel ko'chirilgan. Ertasi kuni siyosatchi yana sudga keltirilgan. O'sha kuni sudlanuvchining yana mazasi qochgan va uni sud zalidan olib ketishgan. 2020 yil iyun oyida sobiq prezident Respublika Jinoyat kodeksining korrupsiya moddasi bo'yicha aybdor deb topilib, 11 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u bir guruh odamlar bilan birga kriminal avtoritet Aziz Batuqayevning hibsxonalarida noqonuniy ravishda ozod qilishga hissa qo'shgan. Ma'lumot uchun, 2020 yil oktyabr oyida Bishkekda parlament saylovlari natijalariga rozi bo'lmaganlarning ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Shundan so'ng namoyishchilar talabiga ko'ra, Almazbek Atambayev 2019 yil avgust oyidan beri saqlanayotgan tergov izolyatoridan ozod qilingan. Biroq keyinroq yana hibsga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.